jap një dashni pa marrë parasysh cili është orientimi tonë seksual, se na kemi nevojë për prindet tonë, shysh edhe ata ka nevojë për neve.
Ndër momentet më të rëndësishme e në rastet të shpeshta edhe bare madhe e personave LGBTI+ në Kosovë, është kur ata vendosin të flasin me prindërit dhe familjarët tjerë rreth orientimit të tyre seksual. Një 28 vjeçare biseksuale nga një fshat i Kosovës ka zgjedhur që këtë moment ta trajtojë natyrshëm pa diskutime paraprake, deri në momentin kur prindërve të saj u ka prezantuar të dashurën. Në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ajo rëfen se si e kuptoi që ishte biseksuale, kujtja tha për hir të parë me zotë lartë, reagimin dhe bisedat me prindrit e saj. Unë jam Dije Morina. Sot si 28 vjeqare, që shë kujton kohën kur ke fillu me mendu ose me dyshu që je biseksuale?
Ona kom... E kom vrejt kështu, është diçka që veçën vjen prej të mati, nuk e muaj men kur ka qenë kështu që e kom vjen mrena, po faktikisht unë jam kon e pa informume në lidhje me seksualitetin të amëve, nuk jena kon shumë të ekspozumë për qëto sana. Edhe në moshën 21 vjeqare, është kër e kom vrejt për hirtë parë që mu për një me kom pëlqenë famnat, pak ma shumë se me shkujt edhe kom pas qatë mja njës me eksploru. Alo, edhe në atë kohë nuk kukon që unë akum dit që jëm bisexual, po qaj është mosha ku unë të tamani akum njës me zbulu diçka afën për vetën temë dhe për seksualitetin temë.
A të kujtohet momenti kur për herë të parë ja ke tregu dikujt?
Po, më kujtohet. Në fakt, unë akum pas ma herët, kështë njerë që më kanë thonë, you give me vibes, o të në si bisexual. Po, kërë më kujtohet, është që ajo shoqja e njëjtë që kemi diskutuar gjithmonë, që kam marrë shumë informacione në lidhje me krejt seksualitetin edhe gjithçka, është njëri i parë që i kom tregu, që kom vendos me dalë në date me një qik për të parë, e di që u kam pak tut për shkak të, jo tut, po diçka pak e pa njohër, edhe u kom pak ma exciting.
Që shë kujton që atë moment ose reagimin e shoqës, shoqëja pëthu që e ka dit pak a shumë?
Po, shoqëja ka dit, në fakt ajo më ka thonë fillim që you give me bisexual vibes, edhe unë i kom të regu që kom vendosë me fillu me talment një tek me një qik. Ajo e ka prit mirë, ka thonë po vjen mirë që ke vendosë me këshyrë ma shumë, me ditë ma shumë për vetën tonë. Është pjesë e komunitetit e dhe ajo, kështë që për atove që u konë gjithë shka njoftëm, edhe nuk u konë kur gjënë e faragimi jo i pritëshëm, ose diçka që ndohë me njerës që nuk kanë informacion lidhje me seksualitetin e njerësve.
Pjesën tjetër shoqënisë, Mandeja, a ka shku kohë për me ua tregu, apo ka arë natyrshëm?
Unë prej fillimet, më me thonë edhe për familje dhe për shoqëni, prej fëmi, kur jëmë kanë, i kom pasë anët pak më nuk i kom pasë shumë dramatike. Shoqënia ka pasë raste ku ka pasë asë reagime, e lasdru më ose diçka se nuk e marrin shumë seriosisht, në faktikisht në komunitet bisexual people gjykohen ka gja shumë të prej jashtë, se qysh të vidon dy gjinit e qysh të s'po mundesh me vendos kush për të pëlqen, ajo është e vendos, pëlqen dy gjinit, edhe it's normal. Ka pas reagime prej shoqënis, ashtu që qka pas ka ndodhë që nuk më të pëlqenë ma shkujt ma kusht pas ka lëndu ose që se sa në kanë pas, por jo shumë se unë nuk kom pas kështu të coming out, veç e kam pa njerës ashtu që unë jam me një vajzë, të e dit një vajzë, edhe kom lanë shumë hapsin ashtu me ardhë më ullë me dikonë dhe mi thonë, hej, unë jam bisexual, do më thonë veç e o kom tregu, veç e kam pa.
Po me familjen, në qëfar familje e një rritë kur vjen puna të mendësia dhe të qasja e ty në për komunitetin LGBTIQ?
Moj me thonë që nuk kam pas informacion, për shkak që unë kom lindë në fshatë, edhe dhe në moshën 13 vjeqare kom jetu në fshatë, edhe ta që më shotra edukimin për gjithësi seksual është pak ma i vogël, nuk ka dhe me thonë shumë edukim për atë pjesë. Nuk kam pas shumë informacion, po unë kur kom fillu me date, dashurën tam të parë, kom shku në shpe dhe kom njëftu si kur ishte dashurin tam, edhe këto veç kom shku në shpe dhe ja kom të regu kjo është dashura jam, qështu. Reagimi të në më kon i normal, si kur kur kom date edhe ma herët, prishmërit njënës të tjeri kam posë ma shumë që prind pak nuk e pranojnë ose diçka. Unë kanë të regu, vetë mi sen që kena diskutu, ka qenë që na nuk kena shumë informacion se qështysh, kimu prind të në prej njënësve tjerë, edhe për dirisa je lundur është okej okay që ke vendos me dejt një qik ose qka do qovë, veç mësë më pas problema ashtë qaj ju ka interesu ma shumë.
A e keni prit ju këtë reagim, apo keni nguru në fillim?
Nuk e kom prit reagimi që kam u kon, faktikisht që mësë me pas reagim heq, nuk e kom prit që pak kam e u gjyku, për shkak që rëthana, që shnia të na dhe gjithë shka dhe është sa njëri, u kon edhe sa njëri edhe për mu, kom prit që kam e kon për familjen tem, po më kujtohet kër mami dhe babi jam, në fakt, kër e kemi disputu kështu njënën prej ditëve kër kemi diskutu për këtë temë, edhe më kanë thonë, gay people ka pas gjithë mund, na njohim që kemi pas edhe në familje dhe gjithë shka, është krejt normale kjo, po veç që nuk kam pas ma shumë informacion lidi me tash, krejt e kanë ato që është bojnë fmini, e këto, e që kanë me prit tash të krejt një zia që ti nështë ta nuk do me pas fmi, to i kam pas mendimet. Nuk i kam prit që ashtu dragimin mu kanë qaq modern, moj me thonë. Prej që jemi rrit, ku jemi rrit, do me thonë fshatëm një shëshni pak ma jo moderne.
Qësh është ndjenja me qenë bi në Kosovë?
Është pak e mundim shme, se njerës të presin me come out as straight, ose come out as lesbian. Nuk e kanë do me thonë, asë njëherë ato it's okay me të pëlqy të dyjat. E qaj është pak e mundimshme, gjyko është pak që halon nuk e din apo të pëlqin femnat apo të pëlqin mashkujt. Kështu më përgjithsi nuk më karo, jem njeri që këm pas qef me eksploru edhe me pas sene edhe me vas sene gjithmonë edhe me mjoftu njerëz edhe me dasht njerëz. Nuk është që më karo në i herë me u gjyku te për shumë për vendimet e mija, për ndoshtë ajo është edhe pse unë nuk ju japë shumë hapsirë njerëzve tjerë për me ndikun qashtë shumë në vendimet e mija. Zakon e shte marë sigur mendimi e të është ajo dhe në regullë është.
Ka shumë tri në Kosovë që ngurojnë edhe me ju të regu shoqnisë, po pak ma shumë edhe kur vjen punat e familja. Cila kishte me qenë këshilla jote për këta tri që aktualisht nuk e din qysh me ju qasën ndoshta me ju tregu familjes?
Ajo është vendim i yti personal sa dën ti me share me shoqnin tonë. Unë mendoj që është shumë e mirë me pas dikon prej shoqnis, nuk është e domosdoshme me come out, po me pas dikon prej shoqnis që ti po don me diskutu në lidhje me kush po të pëlqen ose kom po don me dalin date ose çka do qoftë. E për familje, unë mendoj që familja e din, do me thonë prind veç e din gjithmonë fëmine vetë, e njohin. I vjen koha krejt, unë kisha thonë mos më ngut, se nuk është gjithë se në dy anët nuk është e domosdoshme me come out. Nëse ki qef me come out atëherë veç bane, qashtë që kisha thonë. Se është ma e letë se sa e mendojnë ana, është ti për ma e letë, kur e qatë jashtë si kur që pëdën me shërë, me njështë të tjerë, është shumë ma e letë se sa prishmërit që i kena na. Ka qenë për plot njështë tjerë që unë i një, edhe për vetën time dhe thash edhe ma heret që ka qenë do me thonë krejt jashtë pëshmërive.
A ki rastë në shëqni kur kërkojnë prej te e ndim, do shta, shëqni po flasë persona LGBTIQ? Zakonisht, për shambull, njerë që i kom taku, onë që janë persona LGBTIQ, më kanë thonë që problemin matë madhe në kanë kjo ndjenja e faj që po jetoj një jetë të dy feshtë.
Më kanë dohë, unë jam person që zakonisht i ngoj shumë edhe jam njeri që kom qafë me këshilu edhe kom qafë me edu krejt njerës që unë i njatë njëtën ta. Edhe më kanë dohë më më kërku ndim, po më ndoj ndim jo këshilë, më thonë, se unë të ke këmatë të prende tu edhe gjithë shka, po jo do më të shmërështë krejt situatat për krejt familjit i unë kënd njëta. Jetë të fyrtë, bojnë për shka të shësnis ku jenë ana. A më kështu, mrena në shpirt, unë më ndoj që asë një anë i prind nuk mundet mos me pranu një fëmijë të vetin konë pedon. Ajo është diçka shumë thelpsor, është diçka te për shumë personalit që jo familjes për kërkujt nuk duhet me ju pengu, ose me gjyku, ose me u përzite dikush tjetër. Edhe unë mundona me ju tregu krejt shoqnisë edhe njerëzve që na e diskutojmë, edhe njerëz që nuk janë pjesë të komunitetit që çka don ti, çka është diçka dëshire jotja personale që nuk del te një person tjetër, nuk e ndikon një person tjetër, duhesh mundi te për comfortable me qatë samë. Do më thënë rahat. Që kjo ka qenë gjithmonë, këshilla jam mundi rahat edhe mi tregu nëse njësh me ju të regu prindve to, se është diçka tepër, tepër personale që në fund fundit edhe nuk është e domosdoshme që njerës për shambull që dating, mashkull, thamër ose diçka, nuk është të shkojnë të prindve vetë dhe ju thonë, unë e kom vendos me dalë me që qikë, unë e kom vendos me dalë me që djallë ose diçka. It's a normal thing nëse e bënë që ashtu në krytë të anë dhe në
personat LGBTI plus në Kosovë përballen me shumë probleme si martesa, ndrimi i emrit dhe gjinisë pa kushte specifike, adoptimi i fëmijëve, dhuna, gjua e urrejtjes, dhurimi i gjakut e të tjera. Në Kosovë çdo vit organizohet java e krenarisë ku edhe adresohen të gjitha këto probleme. Kjo javë mbyllet me paradën e krenarisë, e cila për vite me radhë ka kaluar pa incidente madhore. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undi e Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.